พระมหาโมกขัลลานะเถระชาติกำเนิดของพระมหาโมกขลานะเป็นบุตรพราหมณ์ในหมู่บ้านโกริตคามได้ชื่อว่าโกริตะตามชื่อของหมู่บ้านมารดาชื่อโมกขลีคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่าโมกขลานะตามชื่อของมารดาท่านเป็นสหายที่รักกันมากับอุปติสสมานพพระสารีบุตรเที่ยวแสวงหาความสุขความสำราญตามภาษาวัยรุ่นและพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยนอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกันและยังได้ออกบวชพร้อมกันสาเหตุที่ได้เป็นเอตทัคคะเมื่อนับถอยหลังไปด้วยระยะเวลาได้1อสงไขยกัปและอีก1แสนกัปจากพัทรกัปนี้พระมหาโมกขลานะเถระบังเกิดเป็นสิริวัฒนะกุฎุมพีอยู่ในตระกูลคหบดีมหาศาลและได้เป็นสหายพระสารีบุตรเถระซึ่งมีชื่อว่าสรถมานพคือพระสารีบุตรมหาเถระของเรานี่เองในอดีตชาติสรถมานพนั้นคิดจะออกบรรพชาแสวงหาโมกขธรรมจึงไปชวนสิริวัฒนะกุฎุมพีสิริวัฒนกดมพีปฏิเสธว่าไม่สามารถออกบรรพชาได้แล้วสรถมานพออกไปบรรพชาเป็นดาบสพร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากได้สำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8ประการต่อมาได้กระทำอธิสักการบูชาแด่พระอโนมัทสีพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาไว้ในที่เฉพาะพระพักเพื่อเป็นอัครสาวกเมื่อได้รับพุทธยากรแล้วพันหัวนึกถึงสิริวัฒนกดุมพีผู้เป็นสหายขึ้นได้จึงรีบไปที่บ้านของสิริวัฒนกดุมพีแต่ผู้เดียวและได้ชี้แจงให้ผู้เป็นสหายทราบและให้ปรารถนาตำแหน่งทุติยสาวกสาวกเบื้องซ้ายในศาสนาของพระพุทธโคดมเช่นเดียวกับตนสิริวัฒนกดุมพีได้ฟังดังนั้นจึงให้สรัตถะดาบสไปนิมนต์พระอโนมัทสีพุทธเจ้ามาที่บ้านและทำการถวายมหาทานและเครื่องมหาสักการะบูชามากมายตลอด7วันแล้วก็พนมมือกราบทูลแทบพระบาทพระอโนมัทสีพุทธเจ้าว่าสรัตถะดาบสผู้เป็นสหายของข้าพระองค์ปรารถนาเป็นอัครสาวกของบรมศาสดาพระองค์ใดข้าพระองค์ขอได้เป็นทุติยสาวกของศาสดาพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระอนุมัติสีพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูอนาคตการแล้วทรงเห็นว่าความปรารถนาของสิริวัฒนกดุมพีจะสำเร็จสมมโนรถจึงทรงพยากรณ์ว่าเมื่อเวลาล่วงเลยไป1อสงไขยกับอีกแสนกับนับจากกับนี้ไปเธอจะได้เป็นทุติยสาวกของพระโคตมะโคดมพระพุทธเจ้าสิริวัฒนกดุมพีรับฟังพระพุทธยากรนั้นแล้วมีใจร่าเริงยินดีเป็นที่สุดราวกับว่าความปรารถนานั้นจะสำเร็จในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ฉะนั้นฝ่ายพระอนุมัติสีพุทธเจ้าเสวยพระกัจจหารเสร็จแล้วเสด็จกลับพระวิหารพร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลายดำเดิมแต่วันนั้นมาสิริวัฒนกดุมพีได้กระทำกัลยาณกรรมอยู่เป็นประจำตลอดชีวิตขั้นเขาสิ้นชีวิตแล้วขึ้นไปเกิดในกามาวจรเทวโลกในวระแห่งจิตที่สองและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติต่อมาและในสมัยพระโคดมพระพุทธเจ้านี้เกิดมาเป็นโกริตามานพเพื่อนของอุปติสสมานพเมื่ออุปติสสมานพได้พบกับพระอัสสชิในกรุงราชคฤห์ได้ฟังพระคาถาเยธรรมาเหตุปภาวาเยสังเหตุงตถาคตัง ป็นต้นจากพระอัสสชิทำให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบันอุปติสสมนบได้นำคำสอนของพระอัสสชิไปแจ้งให้โกริตามนบทราบโกริตามนบก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันทั้งสองมานบได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวรรณารามและได้ทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงอนุญาตให้อุปสมบทเป็นภิกษุโกริตามนบจึงอุปสมบทเป็นพระมหาโมคคัลลานะบำเพ็ญความเพียรได้7วันก็สำเร็จพระอรหันต์ส่วนอุปติสสมนบซึ่งอุปสมบทเป็นพระสารีบุตรอุปสมบทได้15วันจึงสำเร็จพระอรหันต์ในวันที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนมาฆะในคืนวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข์แก่จาตุรงคสันนิบาตจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นอัครวักเป็นอัครสาวกเมืองขวาเลิศกว่าผู้อื่นในทางปัญญาพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายทุติยสาวกเลิศกว่าผู้อื่นในทางฤทธิ์ความสำคัญในทางพุทธศาสนาการสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงอุบายแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเมื่ออุปสมบทได้7วันได้ไปทำความเพียรอยู่ในป่าใกล้บ้านกัลลาวาระมุตตคามแขวงมคธถูกทินะมิทะทารมคือความง่วงเหงาเข้าครอบงำไม่สามารถจะทำความเพียรได้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนเพสการวันซึ่งเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่เนื้อใกล้เมืองสูงสีมารคิรีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพักคะทรงทราบจากพยานว่าพระโมคคัลลานะงอกง่วงอยู่จึงทรงทำปฏิญาณให้เห็นปรากฏประหนึ่งว่าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าทรงแสดงอุบายสำหรับระงับความง่วงแก่เธอตามระดับดังนี้ 1. โมคคัลลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นมาเธอจงทำไวในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากๆจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 2. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรตึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 3. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 4. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างแล้วรวบตัวด้วยฝ่ามือจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 5. ถ้ายังละไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วรูปในตารูปหน้าด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เธอควรทำไว้ในใจถึงอโรกสัญญาคือกำหนดความสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทำใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 7. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์มีจิตใจไม่คิดไปภายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 8. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรสำเร็จสีหสยาตนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิดเมื่อตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิบการเคลิ้มหลับอีกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้พระพุทธองค์ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงโดยลำดับจนที่สุดถ้ายังไม่ง่วงก็ให้นอนแต่ให้นอนอย่างมีสติและพระพุทธเจ้าก็ยังได้ประทานพระโอวาท3ข้อแก่พระมหาโมคคัลลานะว่า 1. โมคคัลลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชุงงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าภิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากก็จะเกิดอิจฉาระอาใจถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเธอก็จะเก้อเขินคิดไปในทางต่างๆเก เกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิ 2. โมกขลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจักไม่พูดคำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวมและจิตก็จะห่างจากสมาธิ 3. โมกขลานะตถาคตไม่สรรเสริญการคุกคีด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่ตำหนิการคุกคีไปทุกอย่างคือเราไม่สรรเสริญการคุกคีกับหมู่ชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการคุกคีด้วยเสนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงควรแก่การหลีกเล่นอยู่ตามสมณวิสัยลำดับนั้นพระมหาโมกขลานะได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชักนำไปสู่การสิ้นตัณหาเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบให้จิตติดอยู่พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องธาตุกรรมฐานโดยใจความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ควรกำหนดธรรมเหล่านั้นในยามเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งและให้พิจารณานังปัญญาอันประกอบไปด้วยความหน่ายความดับและความไม่ยึดถือจิตก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพระมหาโมกขลานะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาช่วยแบ่งเบาภารกิจและยังพุทธดำริต่างๆให้สำเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องซ้ายหน่วยทรงยกย่องเป็นอัครสาวกคู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเปรียบเสมือนบรรดาผู้ให้กำเนิดบุตรพระมหาโมกขลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเปรียบเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดมาแล้วพระสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพระโมกขลานะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องสูงขึ้นไปนอกจากนี้พระมหาโมกขลานะยังเป็นผู้มีความสามารถในการนวกรรมคืองานก่อสร้างพระบรมศาสดาเคยส่งมอบให้ท่านรับหน้าที่นวกรรมมาทิฏฐายีคือผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุปผารามที่เมืองสาวัตถีซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพย์สร้างถวายอีกด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ในการประกาศพระพุทธศาสนาพระมหาโมกขลานะเถระมีความสามารถในทางอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและไปโลกสวรรค์ชั้นต่างๆได้และได้พบเห็นสัตว์นรกในขุมต่างๆที่ได้เสวยความสุขจากการทำบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกันท่านได้นำข่าวสารของสัตว์นรกและของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นมาแจ้งแก่บรรดาญาติและชนทั้งหลายให้ทราบทำให้บรรดาญาติและชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วรามกอันจะพาตนไปเสวยผลกรรมในนรกพากันสร้างบุญกุศลอันจะนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์และพร้อมกันนั้นก็พากันทำบุญอุทิศไปให้ญาติของตนเหล่าชนบางพวกที่ไม่มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิ้งลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทำให้พวกเดรัจฉีทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภสักการะเป็นอยู่ลำบากอดอยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องที่พระเถระไปเยี่ยมชมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นมีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์ธรรมบทหมวดปิยวรรคและโกฏวรรคว่าวันหนึ่งพระเถระได้ขึ้นไปยังดาวดึงส์โลกสวรรค์ด้วยอริยฤทธิ์ได้เห็นปราสาทหลังหนึ่งมีแสงแวววาวด้วยแก้วนานาประการมีขนาดใหญ่ทั้งกว้างทั้งสูงมีนางเทพธิดาอยู่ในปราสาทนั้นจนเนืองแน่นพระเถระจึงถามว่า ม่เทพธิดานิบานนี้เป็นของใครเกิดขึ้นเพื่อใครข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานนี้เกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างศาลาสี่มุกสี่ห้องถวายพระบรมศาสดาพวกดิฉันมาเกิดในที่นี้ก็ด้วยหวังว่าจะได้เป็นบาทจาริกาของนันทิยะนั้นแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่พบนันทิยะเพราะท่านยังไม่ละอัตภาพจากโลกมนุษย์เลยขอพระคุณเจ้าได้โปรดนำข่าวสารไปบอกแก่นันทิยะให้ละอัตภาพมนุษย์อันปิยประดุจถาดดินมาถืออัตภาพอันเป็นทิพย์ซึ่งปิยประดุจถาดทองคำร่ำค่าในโลกสวรรค์นี้ด้วยเถิดเจ้าข้าอันที่จริงวิมานนั้นได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับขณะที่นันทิยะมนุษย์ได้สร้างศาลาจตุรมุขมีสี่ห้องถวายแด่พระบรมศาสดาแล้วหลังน้ำทักษิณโนทกตกลงบนฝ่าพระบาทของพระบรมศาสดาพระเถระได้จารึกท่องเที่ยวไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆได้พบเห็นวิมานทองของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแล้วได้ไต่ถามเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นว่าทำบุญอะไรทานด้วยสิ่งใดจึงได้เสวยผลบุญได้รับเทพยสมบัติวิมานแล้ววิมานทองอันงดงามยิ่งนักเช่นนี้เทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็รู้สึกละอายที่จะบอกแก่พระเถระเพราะบุญทานที่พวกตนกระทำนั้นมีประมาณเพียงเล็กน้อยคือ1บางองค์บอกว่าเพียงรักษาคำสัตย์จึงได้สมบัติคือวิมานนี้2บางองค์บอกว่าเพียงห้ามความโกรธจึงได้วิมานนี้3บางองค์บอกว่าเพียงถวายอ้อยลำเดียวจึงได้วิมานนี้4บางองค์บอกว่าเพียงถวายมะพร้าวลิ้นจี่ผลไม้ต่างๆผลเดียวจึงได้วิมานนี้พระเถระจารึกไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆพอสมควรแก่อาชาสัยแล้วก็กลับมาสู่โลกมนุษย์นำข่าวสารที่ได้พบเห็นมาแจ้งแก่หมู่ชนทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทำบุญสร้างกุศลเพื่อหวังผลอันเป็นสุขสมบัติในปรโลกและก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่มาในบทพหุงนั้นคือพระเถระทรงทรมานพญานาคสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของนักบวชนอกพุทธศาสนานามว่าอัคคิทัตจึงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเถระไปอบรมสั่งสอนให้ลดทิฏฐิมานะละการถือรัฐินั้นเสียพระเถระรับพุทธบัญชาแล้วไปยังสำนักของอัคคิทัตนั้นกล่าวขอที่พักอาศัยสักราตรีหนึ่งแต่อัคคิทัตปฏิเสธว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระเถระจึงกล่าวต่อไปว่าอัคคิทัตถ้าอย่างนั้นเราจะขอพักที่กองทรายนั้นก็แล้วกันก็ที่กองทรายนั้นมีพญานาคตัวใหญ่มีฤทธิ์ร้ายแรงอาศัยอยู่อัคคิทัตเกรงว่าพระเถระจะได้รับอันตรายจึงไม่อนุญาตแต่เมื่อพระเถระรบเร้าหนักขึ้นจนต้องยอมอนุญาตพระเถระจึงเดินไปที่กองทรายนั้นพญานาคเห็นพระเถระเดินมาก็รู้ว่าไม่ใช่พวกของตนจึงพ่นควันพิษเข้าใส่พระเถระฝ่ายพระเถระก็เข้าเตโชกสินบังหวนควันไฟให้กลับไปทำอันตรายแก่พญานาคทั้งพระเถระและพญานาคต่างก็พ่นควันพ่นไฟเข้าใส่กันจนเกิดแสงรุ่งโรจน์โจตนาการพิษควันไฟไม่สามารถทำอันตรายพระเถระได้เลยแต่ทำอันตรายแก่พญานาคฝ่ายเดียวอัคคิทัตกับบริวารมองดูแล้วคิดตรงกันว่าพระเถระคงจะมอดไหม้อยู่ในกองเพลิงเสียแล้วพร้อมทั้งคิดว่าสาสมแล้วเพราะเราห้ามแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังรุ่งเช้าอัคคิทัตกับบริวารเดินมาดูปรากฏว่าพระเถระนั่งอยู่บนกองทรายโดยมีพญานาคขดรอบกองทรายแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือศีรษะพระเถระจึงพากันคิดว่าน่าอัศจรรย์สมณะนี้มีอนุภาพยิ่งนักขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงลงจากกองทรายแล้วเข้าไปกราบบังคมทูลอาราธนาให้เสด็จประทับนั่งบนกองทรายแล้วกล่าวกับอัคคิทัตว่าพระพุทธองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเทศนาให้อคิทัศน์พร้อมทั้งบริวารเลิกละการเคารพบูชาภูเขาป่าต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้นที่พวกตนพากันเคารพบูชาเป็นที่พึ่งอเกษมอันสูงสุดให้หันมาระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นสิ่งประเสริฐสุดนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งปวงเมื่อจบพระธรรมเทศนาอัคคิทัตและบริวารได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดแล้วกราบทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ประทานด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระนั้นมีมากแต่นำมากล่าวไว้ในที่นี้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นแม้ว่าในเรื่องที่นะพระมหาโมคคัลลานะนั้นนะต่อสู้กับนะพญานาคนะก็สามารถเอาชนะพญานาคที่เก่งกาจได้ในบทของพาหุงนะที่เราได้นะสวดมนต์กันนั่นเองก็พระมหาโมคคัลลานะนี่เองได้รับพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะได้ให้พระมหาโมคคัลลานะนั้นไปปราบนะพญานาคที่มีความดื้อด้านนั้นท่านก็ทำได้สำเร็จและยังมีที่ท่านได้แสดงฤทธิ์อีกหลายอย่างก็จะได้แสดงในเรื่องของท่านในการต่อไปในข้างหน้าพระมหาโมคคัลลานะนี้เป็นพระเถระผู้มีอัจฉริยะใจกว้างเป็นผู้เปี่ยมร้อนด้วยคุณธรรมและความสามารถในที่ปฏิหารเหนือกว่าพุทธสาวกรูปอื่นๆแต่ท่านก็เป็นผู้มีอัจฉริยะใจกว้างไม่กีดกั้นไม่เบียดบังความดีความสามารถของคนอื่นไม่ฉวยโอกาสชิงความดีความชอบจากผู้อื่นนักเห็นได้จากเรื่องดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์อยากจะพบพระอรหันต์ที่แท้จริงและรู้ว่าพระอรหันต์มีหรือเปล่าราชคฤห์นั้นมีลัทธิมากมายซึ่งต่างก็อวดว่าตนเป็นพระอรหันต์ต่างๆที่การปฏิบัติและหลักคำสอนก็แตกต่างกันอย่างมากหาสาระแก่นสารไม่ได้จึงให้บริวารกึ่งไม้จันแดงทำเป็นบาตรและผูกติดปลายไม้ไว้ไม้ไผ่ต่อกันได้หลายลำตั้งไว้แล้วประกาศว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็จงหอบเอาบาตรใบนี้จารวดที่ทั้งหลายปรารถนาจะได้บาตรก็พยายามมาเกลี้ยกล่อมเศรษฐีมายกบาตรให้ตนโดยไม่ต้องการหอบเศรษฐีก็ไม่ให้ต้องหอบแปลเองขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะกับพระมินโดภารัทวาชเถระกำลังยืนห่มจีวรบนก้อนหินใหญ่เมื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าในโลกนี้คงจะไม่มีพระอรหันต์เพราะวันนี้เป็นวันที่7แล้วท่านเศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์หอบมาเอาบาตรแม้แต่ครูทั้ง6ที่โอ้อวดนักหนาว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่สามารถห่อขึ้นไปอาบัติได้เลยเราเพิ่งรู้ว่าวันนี้เองว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระเถระทั้งสองต้องการประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่าในพระพุทธศาสนามีพระอรหันต์อยู่จริงดังนั้นพระมหาโมคคัลลานะแม้จะมีฤทธิ์มีอานุภาพมากกว่ามีอายุพรรษามากกว่าแต่อาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นท่านต้องการให้คุณของพระเถระรูปอื่นปรากฏบ้างจึงบอกให้พระบินโดภารัทวาชเถระห่อขึ้นไปเอาบาตรนั้นลงมาจนเศรษฐีชาวเมืองพากันแตกตื่นดูกันอย่างโกลาหลทีเดียวหรือเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาแสดงยมกะปริหารแล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณดาวดึงส์เทวโลกมหาชนที่ประชุมกันอยู่ณที่นั้นไม่ทราบว่าพระพุทธองค์หายไปไหนจึงพากันไปถามพระมหาโมคคัลลานะแม้พระเถระจะทราบเป็นอย่างดีแต่ท่านก็ไม่ตอบโดยตรงกลับบอกให้ไปถามพระอนุรุทธเถระทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องคุณความรู้ความสามารถของพุทธสาวกรูปอื่นๆให้ปรากฏบ้างนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องบั้นปลายในชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะนิพพานนั่นแหละเป็นเวลาที่ผ่านไปตามลำดับเข้าสู่ปัจฉิมโพธิกาลขณะที่ท่านมหาโมคคัลลานะเถระพักอยู่ที่การศิลาในนครมคธชนบทนั้นพวกเดรัจฉีทั้งหลายมีความโกรธมีความโกรธแค้นพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นอย่างมากเพราะความที่ท่านมีฤทธานุภาพมากสามารถจะกระทำอิทธิฤทธิ์ไปเยี่ยมชมสวรรค์และนรกได้และนำข่าวสารมาบอกแก่ญาติมิตรผู้ไปเกิดในสวรรค์และนรกให้ทราบประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้พวกเดรัจฉีต้องเสื่อมคลายความเคารพนับถือจากประชาชนลาภสักการะก็เสื่อมลง ความเป็นอยู่ก็ลำบากฝืดเคืองจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นอันเดียวกันว่าต้องกำจัดพระมหาโมกขลานะเพื่อตัดปัญหาตกลงกันแล้วก็เรียรายเงินทุนจากบรรดาศิษย์และอุปถัมภ์ของตนเมื่อได้เงินมาพอแก่ความต้องการติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเถระพวกโจรใจบาปได้รับเงินสินบนแล้วพากันไปล้อมจับพระเถระถึงที่พักแต่พระเถระรู้ตัวและหลบหนีไปได้ถึง2ครั้งในครั้งที่3พระเถระได้พิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ตนเคยทำไว้ในอดีตชาติติดตามมาและเห็นว่ากรรมเก่านั้นทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นจึงยอมให้พวกโจรจับอย่างง่ายดายและถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีพวกโจรแน่ใจว่าท่านตายแล้วจึงนำร่างของท่านไปทิ้งในป่าแห่งหนึ่งแล้วพากันหลบหนีไปพระมหาโมกขลานะนั้นยังไปถึงการะเยียวยาอัตภาพประสานกระดูกที่แหลกเหลวให้หายด้วยอำนาจฌานอภิญญาแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทุรานิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเธอจักนิพพานที่ไหนพระมหาโมกขลานะเถระกราบทูลว่าที่กาลสิลาในแคว้นมคธพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าโมกขลานะถ้าเช่นนั้นเธอจงกล่าวธรรมแก่ตถาคตก่อนด้วยเหตุว่าต่อแต่นี้ไปตถาคตจักไม่ได้พบเห็นสาวกเช่นเธอนี้อีกพระมหาโมกขลานะเถระถวายบังคมศาสดาแล้วแสดงฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเช่นเดียวกับพระสารีบุตรในวันจะนิพพานขันเมื่อกล่าวธรรมแล้วกลับลงมาถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปนิพพานณกาลสิลาในวันแรม15ค่ำเดือน12พระพุทธองค์เสด็จไปทำชาปนกิจแล้วรับสั่งให้เก็บอัฏฐาตมาบรรจุไว้ในสถูปณที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเวรุวันมหาวิหารเรื่องที่พระมหาโมกขลานะที่ท่านได้ถูกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวนี้ท่านก็มีภพกรรมความเป็นมาของท่านเพราะในอดีตชาติพระมหาโมกขลานะเถระเกิดเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ต่อมาเมื่อเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองประสบเคราะห์กรรมตาบอดด้วยกันทั้งคู่เป็นภาระที่ลูกชายคนเดียวต้องปฏิบัติเลี้ยงดูการงานทุกอย่างทั้งนอกบ้านในบ้านลูกชายจัดการเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ทั้งสองไม่ต้องกังวลต่อไปพ่อแม่เห็นลูกชายอยู่ในวัยสมควรจะมีครอบครัวได้แล้วจึงจัดการสู่ขอหญิงสาวที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกันให้มาแต่งงานเป็นคู่ของลูกชายทั้งที่ลูกชายไม่ได้เต็มใจเพราะตนเองผู้เดียวก็สามารถปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อบิดามารดาเป็นพระราชจัดการให้แล้วก็ไม่ขัดความประสงค์ของท่านเมื่อแต่งงานแล้วชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะใภ้พ่อผัวแม่ผัวอยู่รวมกันมาอยู่ในระยะแรกๆก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดีเมื่อการเวลาผ่านนานๆไปลูกสะใภ้ก็เริ่มรังเกียจพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดด้วยกันทั้งสองคนจึงหาวิธีกำจัดท่านทั้งสองด้วยการยุแย่สามีให้เกลียดชังพ่อแม่คือเมื่อสามีออกทำงานนอกบ้านก็แกล้งทำบ้านเรือนให้สกปรกรกรุงรังสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระทำตนเองไม่สามารถจะทนเห็นทนอยู่ผู้เฒ่าตาบอดทั้งสองคนนี้ได้อีกต่อไประยะแรกๆสามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักแต่ได้รับฟังแล้วก็นิ่งเฉยแต่ภรรยาพูดบ่อยๆและเห็นบ้านเรือนสกปรกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อคำภรรยาและได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดีเอาท่านใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่าภรรยาเสนอความคิดเห็นสามีแม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะตนเป็นคนรักและกตัญญูต่อพ่อแม่มาตลอดแต่เมื่อภรรยารบเร้าไม่รู้จบสิ้นจึงใจอ่อนยอมทำตามภรรยาแนะนำรุ่งเช้าได้จัดหาอาหารเลี้ยงดูแม่พ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ญาติที่อยู่หมู่บ้านนู้นต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมพวกเราไปกันในวันนี้เถิดลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนและออกเดินทางพอมาถึงกลางป่าส่งเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่าคุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้โค คจะลากเกวียนไปตามทางนี้ทราบว่าในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ลูกจะลงเดินตรวจดูโดยรอบเมื่อลงเดินได้สักครู่ก็เปลี่ยนเสียงตะโกนประหนึ่งว่าเสียงโจรดักซุ่มอยู่แล้วเข้ามาทุบตีทำร้ายบิดามารดาฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็นโจรจริงๆแม้จะถูกทุบตีอยู่ก็ยังร้องบอกให้ลูกรีบหนีไปพ่อแม่แก่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูกจงรักษาชีวิตไว้เถิดลูกชายพอได้ยินเสียงมารดาบิดาร้องบอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ก็กลับคิดได้ว่าตนทำกรรมหนักพ่อแม่แม้จะถูกเราทุบตีอยู่นี้ก็ยังร้องคำควรด้วยความรักและห่วงใยให้เราเรียบหนีไปโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตนเองดังนี้แล้วจึงเข้ามาบีบนวดให้แล้วบอกกับพ่อแม่ว่าบัดนี้พวกโจรหนีไปหมดแล้วจากนั้นก็นำท่านกลับมาปฏิบัติดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีลูกชายเมื่อตายแล้วต้องชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากนรกแล้วมาเกิดใหม่ต้องถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์สามารถจะดำดินล่องหนหายตัวได้เหินเดินอากาศได้แต่ก็ไม่สามารถจะหนีผลกรรมได้ท่านจึงยอมให้พวกโจรจับทุบจนร่างแหลกเหลวดังกล่าวมานั่นเองนี่คือเป็นประวัติของพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายของสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา